Dobar dan, slušajte program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Predsjednica vlade u Moskvi potpisuje sporazum o slobodnoj trgovini između Srbije i Evroazijske ekonomske unije. Lideri Zapadnog Balkana na radnoj večeri s Mogherini sledeće nedelje, saopšteno u Briselu, potvrđen dolazak predsjednika Srbije i Kosova Vučića i Tačija. Ministarstvo pravosuđa Sjedinjenih država preinačilo proveru izveštaja o mešanju Rusije u izbore u Sjedinjenim državama u krivičnu istragu. Vreme i sutra sunčano i toplo s temperaturom do 24 stepena. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti i Vladimira Gligorova, ekonomistu sa Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije, koji upozorava da bi potpisivanjem sporazuma sa Evroazijskom ekonomskom unijom Srbija mogla da dođe u problem sa evropskim investitorima.
Pravila koja važe u Evroazijskoj uniji nisu saglasna sa pravilima koja važe u Evropskoj uniji, tako da treba voditi računa o tome da može da postoji negativan efekat na ulaganja iz Evropske unije.
Od Desimira Stojanova iz Rakite, malog mesta na granici s Bugarskom, gde je u toku izgradnja mini hidroelektrane, čućemo kako danas izgleda Rakitska reka.
Ona je nekada bila mnogo bogatija ribom, konkretno i ostalim živim sredstvima. Sada ovde u ovoj reci nema ni žabe, ni ništa.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić potpisaće popodne u Moskvi sporazum o slobodnoj trgovini između Srbije i Evroazijske ekonomske unije koju predvodi Ruska federacija. Ovim sporazumom će, kako je najavljeno, biti proširena lista proizvoda iz Srbije koji mogu da se izvoze na teritoriju ove unije bez carina. Povećavaju se kvote za izvoz robe za koje važe ograničenja i širi zona slobodne trgovine na Jermeniju i Kirgistan. Sporazum o slobodnoj trgovini za meni će postojeće sporazume o slobodnoj trgovini koje je Srbija imala sa Rusijom, Belorusijom i Kazahstanom. Sa Jermenijom i Kirgistanom Srbija nije imala sporazume. Kako je ranije saopštilo Ministarstvo trgovine, oko 95,5% proizvoda proizvedenih u Srbiji moći će da se uvozi u zemlje Evroazijske unije bez plaćanja carine. Proširivanje izvoza iz Srbije na Kirgistan i Jermeniju je sa ekonomskog stanovišta irelevantno, ocenjuje međutim za Radio Slobodno Evropa Vladimir Gligorov, saradnik Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije. Ključni problem koji naš sagovornik vidi u potpisivanju ovog sporazuma je što će on biti ukinut čim Srbija pristupi Evropskoj uniji.
Tako da se onda postavlja pitanje spremnosti da se taj sad ugovor koji se danas potpisuje eventualno napusti, a to onda naravno unosi neizvesnost za sve one koji eventualno misle da ulažu u Srbiju zato što će se ona, da tako kažem, homogenizovati sa Evropskom unijom i pre eventualnog učlanjenja, a svakako posle.
U Briselu kažu da Evropska unija pažljivo prati situaciju u vezi sa trgovinskim odnosima Srbije i evroazijskih partnera. Portparolka Evropske unije Maja Kocijančić je u izjavi za Radio Slobodna Evropa istakla da Srbija može sklopiti sporazume s drugim zemljama ili organizacijama pre pristupanja Evropskoj uniji. Međutim, ovi sporazumi moraju da se povinuju obavezama koje je Srbija preuzela na osnovu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i Srbije, te se procenjuju od slučaja do slučaja.
U kontekstu pristupnih pregovora Srbija se obavezala da se na dan pristupanja Evropskoj uniji povuče iz svih bilateralnih spoljno-trgovinskih sporazuma. Izlazak Srbije iz ugovora o slobodnoj trgovini sa trećim stranama nije novi uslov, već opšte pravilo koje važi za sve zemlje kandidate koji žele da se priključe Evropskoj uniji.
Navodi se u saopštenju koje Kocijančić potpisuje. Ona podvlači da Evropska unija ostaje i dalje najvažniji trgovinski partner Srbije koja pokriva 63% ukupne trgovine. Prema rečima Vladimira Gligorova, ostaje pitanje da li će se ovim sporazumom eventualno povećati zainteresovanost Rusije za ulaganje u Srbiju, pošto prema rečima našeg sagovornika, obe države imaju tendenciju da sklapaju međudržavne sporazume kojima se isključuje konkurencija. Zbog toga, upozorava Gligorov, problem može biti to što bi eventualni zainteresovani investitori bili isključeni iz sporazuma sa Evroazijskom ekonomskom unijom.
Pa zato što su to međudržavni sporazumi gdje imate i element političkog uticaja, imate i element ekonomskog ili finansijskog uticaja na one koji su povezani sa tim. Jel? To je, mislim, osnovni problem koji će se pojaviti u pregovorima ili u daljim razgovorima sa Europskom unijom. I to je sad taj najvažniji efekat, jer ovo u osnovi utiče na odnos Europske unije prema Srbiji, s obzirom da, kao što sam rekao, pravila koja važe u Eurazijskoj uniji nisu saglasna sa pravilima koja važe u Europskoj uniji, tako da treba voditi računa o tome da može da postoji negativan efekat na ulaganja iz Europske unije.
Podsjetimo i da Rusija kao predvodnik Evroazijskog saveza nalazi se pod sankcijama u Evropskoj uniji i u Sjedinjenim Američkim Državama, koje su i uvedene zbog ruske aneksije Krima 2014. A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić danas je obišao komandni centar vežbe Slovenski štit 2019, kao i ruske raketne sisteme postavljene na aerodromu u Batajnici, među kojima su i S-400 i Pancir, koji su dopremljeni u Srbiju, gdje će učestvovati na vojnoj vežbi s Rusijom.
Ja ovo nisam vidio nikad u životu, dakle, kada čitate u novinama, uvijek mislite da to pola nije istina, uvijek mislite da je to nemoguće. Kad bismo imali dva diviziona S-400, niko nikada ne bi nadletao Srbiju, ne bi pomislio da nadleće Srbiju. Strašna oruđa. Kada ljudi pitaju da li bismo voljeli bismo mi u ovom trenutku, jedino kad bi nam Rusi ostavili, a drugačije ne možemo sebi da priuštimo S-400.
Rekao je predsjednik Srbije. Vučić inače od pripadnika ruske armije dobio na poklon maketu ruskog sistema S-400, što je objavio na fotografijama na zvaničnom Instagram nalogu predsjednika Srbije. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federica Mogherini organizuje u utorak radnu večeru sa liderima Zapadnog Balkana. Radi se o neformalnoj tradiciji koja je otpočela 2017. otkada se redovno lideri iz regiona pozivaju na večeru u decembru. Ovaj put večera je zakazana za raniji datum, budući da se radi o posljednjim danima Mogherini na čelu evropske diplomatije, odnosno mandat ju ističe 1. decembra. Već je potvrđeno da će na večeri biti prisutni i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, kao i njegov kosovski kolega Hašim Tači.
slobodnaevropa.org.
Istraga koju je o navodnom ruskom uplitanju u kampanju za američke izbore 2016. sprovodio specijalni istražitelj Robert Mueller postala je, nakon administrativne analize, i predmet krivične istrage američkog ministarstva pravosuđa. Ovu informaciju sinoć je objavio američki New York Times, a još uvijek nije poznato na koje aspekte će se istraga tačno fokusirati. Una Čilić.
Istraga američkog ministra pravosuđa o podacima i porijeklu istraživanja navodnog ruskog uplitanja u američke izbore 2016. godine postala je, nakon administrativnog ispitivanja, i krivična istraga. Ovaj potez, piše New York Times, najvjerovatnije će ministra pravosuđa Williama Barra otvoriti optužbama da pokušava osvojiti političku pobjedu za američkog predsjednika Donalda Trumpa. Više od dvije godine predsjednik Trump je uporno napadao istragu o ruskom uplitanju, čak i mjesecima nakon što je specijalni istražitelj Robert Mueller zaključio istragu. Sada Trumpovo ministarstvo pravosuđa otvara krivičnu istragu o tome kako je sve počelo, piše New York Times. Bar je u maju ove godine odredio John Durama da izvrši pregled istrage FBI-a sa posebnim osvrtom na to da li je istraga o navodnoj vezi između Trumpove kampanje i Rusije bila zakonita i primjerena. Otvaranje krivične istrage omogućit će tužiocu Johnu Duramu opciju da traži iskaze svjedoka, dokumente, da sazove porotu i podigne krivične optužnice. Posljednji poduhvat američkog ministarstva pravosuđa dolazi u momentu kada se Trump suočava sa nizom negativnih komentara zbog procesa opoziva do kojeg je došlo zbog njegovog uplitanja Ukrajine u politiku Sjedinjenih Država. Demokrate i bivši pripadnici policije navode da Barr koristi ministarstvo pravosuđa kako bi progonio neutemeljene teorije zavjere koje bi republikanskom predsjedniku mogle koristiti politički, ali bi mogle i potkopati istraživanje Roberta Muellera. Muellerova istraga o uplitanju Rusije u kampanju za američke izbore 2016. godine pokazala je da Moskva jeste imala upliva u izbore kako bi pomogli da Trump bude izabran, što je dovelo do krivičnih osuda nekoliko osoba koje su radile na toj kampanji. Međutim, Muellerov zaključak je bio da nema dovoljno dokaza kako bi utvrdio da je postojala krivična zavjera sa Rusijom. Iako istraga nije utvrdila postojanje zločinačke zavjere, nije ni oslobodila Trumpa od optužbi za ometanje pravde. Još uvijek je nejasno na koje potencijalne zločine će se fokusirati nova istraga. No, imajući u vidu da je Ministarstvo pravosuđa imenovalo Roberta Muellera da istraži rusko uplitanje 2016. godine, ova krivična istraga znači da će u stvari odjel pravosuđa istraživati sam sebe.
Turska prisilno šalje sirijske izbjeglice u oblast nedaleko od granice, gdje planira da uspostavi takozvanu bezbednosnu zonu, iako sukob u Siriji još uvijek nije gotov, navodi Organizacija za zaštitu ljudskih prava Amnesty International. Amnesty u izvještaju navodi da su se izbjeglice s kojim su njihovi saradnici razgovarali, se žalile da im je turska policija pretila ili ih prisilno primoravala da potpišu dokumenta u kojima piše da se dobrovoljno vraćaju Siriju. Organizacija je na osnovu razgovora obavljenih između jula i oktobra izrazila uvjerenje da je u proteklih nekoliko mjeseci prisilno vraćeno više stotina ljudi, ali da može da potvrdi samo 20 slučajeva. U Turskoj je trenutno smešteno oko 3,6 miliona izbjeglih od osmogodišnjeg građanskog rata u Siriji. Ambasadori Evropske 27-orice odložili su za početak iduće nedelje odluku o tome na koliko će biti odložen novi rok za Brexit, saznaje se iz evropskih izvora. Evropski pregovarač za Brexit, Michel Barnier, ocijenio je današnje razgovore odličnim. Ambasadori su se načelno dogovorili da odobre britanski zahtjev za još jedno odlaganje datuma za Brexit, ali treba još da odluče na koliko dugo.
Dnevnoet.rs Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Jezivo otkriće 39 mrtvih ljudi u prikolici kamiona u Velikoj Britaniji ponovo je ukazalo na opasnosti kojima se izlažu migranti u potrazi za boljim i bezbednijim životom, ali je i privuklo pažnju na mračni svijet krijumčarenja ljudi i napore da se zaustavi ilegalna migracija, pišu svjetski mediji. Britanska policija pokrenula je jednu od najvećih istraga o ubistvu posljednjih godina, pošto su pronađena tela 39 osoba u kamionskoj prikolici u industrijskom parku u Essexu, ističe Daily Telegraph. Britanska policija je u četvrtak saopštila da je u prikolici kamiona bilo 8 žena i 31 muškarac i da se veruje da su svi bili kineske nacionalnosti, prenela je agencija France Press. Slučaj iz Essexa nije prvi put da se kamion pun tela mrtvih pronađe u Europi i ima sva obeležja krijumčarenja ljudi, ističe New York Times. Širom Europe posljednjih godina ljudi u očaju da nađu novi život, ukazuje ovaj list, gube svoje živote dok su krijumčareni u kamionima. BBC ukazuje da se 2000. godine 58 kineskih migranata ugušilo u kamionu u Doveru, dok se slična tragedija dogodila 2015. u Austriji, kada je na putu pronađen napušten kamion s telima 71 osobe. Od povećanja mera za sprečavanje ilegalnih ulazaka u Veliku Britaniju, prema podacima Britanske nacionalne agencije za kriminal, sve više rizičnih tajnih prelazaka La Manša, koje koordinišu organizovane kriminalne grupe, ukazuje BBC. Ujedinjene nacije procjenjuju da je 491 osoba umrla ili nestala prelazeći Europu od 2014. Mnogo veći broj ljudi stradao je pokušavajući da stigne do Evrope. Oko 18.500 ljudi umrlo ili nestalo prelazeći Sredozemno more. Za izbjegavanje tragedija vlasti bi mogle da ublaže ograničavanja za ulazak migranata u Veliku Britaniju, ukazuje Guardian, navodeći da je otkriće 39 tela u kamionu vratilo fokus na rizike kojima se izlažu nedokumentovani migranti koji dolaze u zemlju tražeći bezbednost i utočište.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Predsjednica vlade u Moskvi potpisuje sporazum o slobodnoj trgovini između Srbije i Evroazijske ekonomske unije. Lideri Zapadnog Balkana na radnoj večeri iz Mogherini sljedeće nedelje saopšteno u Briselu potvrđen dolazak predsjednika Srbije i Kosova. Ministarstvo pravosuđa Sjedinjenih država preinačilo proveru izveštaja o mešanju Rusije u izbore u Sjedinjenim državama u krivičnu istragu. Vreme i sutra sunčano i toplo s temperaturom do 24 stepena. U minutima pred nama čućete i profesora ekonomskog fakulteta Jurija Bajeca o subvencijama koje predsjednik Vučić nudi nemačkom Volkswagenu za otvaranje fabrike u Srbiji.
Nisam siguran da bi eventualno veća ponuda subvencija u odnosu na druge zemlje bila taj prelomni faktor koji bi doprinuo tome da Nemci odluče da grade takvu fabriku u Srbiji.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dok ministar zaštite životne sredine u vladi Srbije, Goran Trivan, najavljuje izmene zakona kojim bi se zabranila izgradnja mini hidroelektrana u zaštićenim prirodnim područjima, postavlja se pitanje šta će se desiti sa mini hidroelektranama koje su već u izgradnji u selima van zaštićenih područja, a za koje meštani tvrde da su bespravno podignute i da štete prirodi. Ekipa Radija Slobodna Evropa bila je u selu Rakita na samoj granici s Bugarskom, gde meštani iščekuju dolazak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i, kako kažu, rušenje male hidrocentrale Zvonce. Nevena Bogdanović.
Život nema, smrt ne doodi. Ili života nema, smrt ne dolazi. Poruka je na seoskom domu kulture u Rakiti. Taj natpis pričaju nam meštani Desimir i Danilo Stojanov, svedoči o teškom životu u tom selu smeštenom na samoj granici sa Bugarskom oko 350 km jugoistočno od Beograda. To selo postalo je poznato po borbi protiv izgradnje mini hidroelektrane Zvonce.
Bez reke života nema, ali smrt neće da dođe. Smrt dolazi prirodno kad čovjek bolestan je nešto.
Meni se kao građaninu uopšte ne sviđa ta kampanja koja se vodi sa ovim mini elektranama. Po meni je to jedan zločinački poduhvat koji narušava majku prirodu. Ja sebe ne doživljavam kao ljubitelja prirode, nego kao njen deo.
Desimir Stojanov, jedan od predvodnika borbe protiv izgradnje mini hidrocentrale u Rakiti, kaže da je pre dve godine, odnosno pre početka radova, njegovo selo izgledalo sasvim drugačije. Tvrdi da je izgradnja mini hidroelektrane pokrenula klizište koje je uništilo voćnjak njegovih komšija i put ka imanjima. Stojanov tvrdi i da je izgradnja uticala i na reku i živi svet u rečnom koritu.
Ona je nekada bila mnogo bogatija ribom, konkretno i ostalim živim svijetom. Sad ovdje u ovoj reci nema ni žabe ni ništa. Napravi se tu sklizište i ovaj put ode od ozgo, tako da mi dve godine pune nismo mogli da prođemo za ta imanja gore.
Investitor mini hidroelektrane Zvonce Goran Belić međutim osporava takve tvrdnje, ali i nalaz sudskog veštaka urađen po nalogu dela meštana u kojem se upozorava da bi izgradnja mini hidroelektrane mogla imati nesagledive negativne posljedice.
Nije to klizište, vidite. Da je klizište, to klizište bi do sad srušilo sve. To je zaista bila oštećena nožica koja je držala jedan deo tog, da kažem, terena iznad i taj teren koji se oslanja na tu nožicu je pao.
Deo meštana i aktivisti ukazuju da je i Ministarstvo zaštite životne sredine u januaru ove godine donelo rešenje da investitor mora da odstrani deo cevovoda iz rečnog korita Rakitske reke. U rešenju koje još nije sprovedeno navodi se da deo cevovoda koji je postavljen krši uslove zaštite prirode, a tim dokumentom se investitoru i zabranjuje dalje izvođenje radova koje je u suprotnosti sa izdatim uslovima, objašnjava nam Aleksandar Panić iz pokreta Odbranimo reke Stare planine.
Do izvršenja tog rešenja nije došlo i mi se plašimo da zaista postoje neke zakulisne radnje u kojima najvjerojatnije kumuje politika spregnuta sa nečim ekonomskim interesima.
Investitor Goran Belić trenutno međutim vodi postupak pred Upravnim sudom u kojem osporava rešenje Ministarstva zaštite životne sredine tvrdeći da je nezakonito.
Oni su izdali rešenje koje je nesprovodivo jer ja radim po zakonu.
Bjelić uverava i da ima sve neophodne građevinske dozvole, kao i da su građevinske inspekcije redovno izlazile na teren. Kaže da su radovi gotovi i da je ostalo samo da se mini hidroelektrana priključi na sistem.
Ne može se očekivati da je urađeno išta što nije u skladu sa zakonom. Ne samo sa zakonom, već da najsitnijih detalja je ispoštovana građevinska dozvola.
Na Bjelićeve tvrdnje da gradi u skladu sa zakonom, Desimir Stojanov odgovara. Radovi su početi sa nepotpunom građevinskom dozvolom i gradilo se uprkos osmomesečnoj zabrani građevinskog inspektora, ističe Stojanov.
Ja to vidim kao korumpirano društvo, kao država u rasulu i to mi ne ide u glavu i zato se borim.
Izgradnju mini hidroelektrane u Rakiti obeležili su protesti dela meštana, ali i pretnje i sukobi sa investitorom i njegovim obezbeđenjem i krivične prijave, tvrde Desimir i Danilo Stojanov. U selu gde živi nešto više od 200 meštana, peticiju protiv izgradnje mini hidroelektrane je 2017. godine potpisalo više od 160 njih, kaže Desimir i dodaje da su danas podeljeni u borbi protiv radova, kao i da među njima vlada strah.
Većina živi u naivici ove egzistencije, onda sad još da ti neko zalepi 10, 20 ili 50 hiljada neku kaznu, to bi mu bilo veliki teret. To je bilo glavni razlog da odustanu od borbe.
Dok se čekaju odluke institucije u Srbiji, rešavanje situacije u Rakiti stiglo i do Strasbura. Komitet ministara Saveta Evrope, koji nadgleda izvršenje presuda Evropskog suda za ljudska prava, prihvatio je da odlučuje o slučaju Rakita. Predmetu Rakita je pred tom međunarodnom institucijom dodeljen status razmatranja sa pojačanom pažnjom. Za Radio Slobodna Evropa iz Rakite, Nevena Bogdanović.
Zašto?
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 Recite zašto, pitajte zašto. Zašto Radio Slobodna Evropa na Facebooku?
Zašto predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nudi subvencije kompaniji Volkswagen za otvaranje fabrike u Srbiji, govori profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Juri Bajec.
Takve izjave treba uvijek uzeti sa rezervom. Prosto Srbija želi da ostane u trci za jednu veoma veliku investiciju, jel, kao što je ova Volkswagenova, s obzirom jel, na sve poznate direktne i indirektne pozitivne efekte takve investicije u Srbiji. To bi bilo sa stanovišta privrede Srbije i njenog i tehnološkog nivoa i izvoznih kapaciteta i konačno svega drugog, naravno, odlična stvar. I neslučajno i ove druge zemlje koje su se javljale kao interesenti, Bugarska, pa i Rumunija, Turska, jel, koja je već bila određena da bude mesto, znaju zašto to radi. E sada, ja nisam sasvim siguran da je cela priča sa Turskom otpala, jel konačno sve to bilo vezano za političke, jel, nedavne događaje u Turskoj. Ja lično mislim da prvo Turska i dalje ostaje u igri, a da za eventualnu alternativnu destinaciju zemlje kao što su Bugarska, na primjer, pa i Rumunija imaju taj glavni adut da su članice Evropske unije i onda naravno te razne procedure i to je sve mnogo onda lakše u okviru istog sistema kao što je Evropska unija završiti i u tom smislu mi se čini da Srbija nema mnogo šanse. Drugo, nisam siguran da bi eventualno veća ponuda subvencija u odnosu na druge zemlje bila taj prelomni faktor koji bi doprinuo tome da Nemci odluče da grade takvu fabriku u Srbiji. Naravno, subvencije mogu biti najrazličitije od raznoraznih pogodnosti u vezi ponude, infrastrukturne podloge za izgradnju takve fabrike, mogu biti subvencije u vezi subvencionisanja troškova električne energije koja je kod takvih fabrika veoma velika. I naravno mogu biti i klasične subvencije koje su vezane za broj zaposlenih i onda određena suma evra po radnom mjestu. Zaista ne znam do koje sume bi bila država spremna da ide sa takvom ponudom. Neka detaljnija analiza koristi i štete, mislim, mi trenutno nije, mi se ne čini aktuelnom s obzirom na sve ovo što sam do sada rekao.
Zašto Radio Slobodna Evropa na Facebooku?
Regionalni problem odlaska mladih iz država regiona često pogađa i Crnu Goru, koja, osim što ima najmanju teritoriju i broj stanovnika, u posljednje vrijeme trpi vrtoglav odliv mozgova. Naime, najnovije istraživanje pokazuje da čak 70,3% mladih razmišlja da napusti Crnu Goru. Državne institucije, međutim, ne oglašavaju se ovim povodom, javlja Lela Šćepanović.
Iz vladinog direktorata za mlade u Ministarstvu sporta, uprkos dopisu koji je Radio Slobodna Evropa uputio, nismo dobili odgovore. Ni šef kancelarije za regionalnu saradnju mladih u Crnoj Gori, Edin Koljenović, nije odgovarao na naša pitanja. A crnogorski premijer Duško Marković na marginama skupa o ekonomiji u Budvi odbio je da odgovara na novinarska pitanja. Samo je u prolazu novinarki Radija Slobodna Evropa u par riječi prokomentarisao podatak da više od 70% mladih razmišlja da napusti Crnu Goru.
To je pitanje za odbor, ne znam.
Ovo je procenat mladih, 70%.
Znači da se otvaraju granice, svijest otvara ponude bolje.
Iz vladajuće Demokratske partije socijalista poslanica Nada Drobnjak je za naš program kazala da su podaci dobijeni istraživanjem zabrinjavajući.
Po meni iziskuje dodatno razmišljanje i razgovore sa mladim ljudima, jer mi nismo kroz istraživanje dobili odgovor da li oni žele da odu u inostranstvo, da se usavrše pa se vrate i žive u Crnoj Gori, ili je to ono želja: želim da odem i da se ne vratim. Ali svakako podatak da 70% mladih razmišlja da ode iziskuje da mnogo više radimo sa njima, da mnogo više čujemo šta žele, u kom pravcu žele da se društvo razvija.
Iz dijela opozicije podatke ocjenjuju alarmantnim. Prvi čovjek građanskog pokreta URA Dritan Abazović kaže da se negativni trendovi odlasku mladih iz Crne Gore nastavljaju i, kako objašnjava, povećavaju.
Nakon što Njemačka da dodatne olakšice 1. marta 2020. godine, mislim da će egzodus građana Crne Gore biti još veći. Lično, koliko god to morbidno zvučalo, ja mislim da je politika ove vlasti da mlade ljude istjerao odavde.
Više su nego alarmantni podaci da 70% mladih razmišlja da napusti Crnu Goru, ocjenjuje za naš program Ivan Vujović iz SDP-a i objašnjava da je stanje u Crnoj Gori danas, kada je pravo na pristojan život mladih u pitanju, gore nego ratnih 90. godina prošlog vijeka.
Ukoliko se nešto ne desi, ukoliko se ne pokrene neki opšti društveni dijalog o ovom pitanju, kao rekao bih ključno, a i o svim drugim pitanjima, situacija će biti samo još lošija.
Podsjetimo podatak da više od 70% mladih razmišlja da napusti Crnu Goru, do kojih je u najnovijem istraživanju došla Westminsterska fondacija za demokratiju, pokazuje nastavak negativnog trenda, jer podaci Centra za građansko obrazovanje iz avgusta mjeseca ove godine pokazuju da 50% mladih razmišlja da napusti Crnu Goru. Za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
A istraživanje rađeno u okviru projekta Evropskog istraživanja vrednosti pokazalo je da se u Hrvatskoj smanjuje broj vernika koji idu na verske obrede, odnosno da se smanjuje povjerenje u katoličku crkvu, prenosi Eni Zebić.
Takvo slabljenje crkvene, odnosno institucionalne religioznosti, nastavak je već postojećeg trenda, prepoznatog u ranijim istraživanjima. Jedan od autora istraživanja, profesor sociologije na Zagrebačkom pravnom fakultetu, Siniša Zrinščak, za naš program sugerira objašnjenje.
Mogu biti dva razloga pada povjerenja u crkvu. Jedno je da dio vjernika koji se sada distancira od crkve iskazuje manje povjerenje u crkvu, što ima veze sa crkvom i sa procjenom crkve, ali može biti još jedan drugi razlog koji je važno naglasiti, a to je da u Hrvatskoj pada povjerenje u sve društvene institucije, pa onda i u crkvu, i Hrvatska ima, ako gledamo usporedbi sa drugim zemljama, iznimno nisko povjerenje u sve druge društvene institucije, što u principu nije dobra stvar za društvo i za funkcioniranje društva.
Istraživanje potvrdilo rezultate ranijih istraživanja da su žene slabije obrazovani, potomci slabije obrazovanih roditelja i žitelji manjih mjesta religiozni nego muškarci, obrazovaniji i stanovnici gradova, kao i to da individualna religioznost ostaje više manje konstantna. Pred 20 godina 79,9% ispitanika definiralo je sebe kao religioznu osobu, dok je to u istraživanju 2018. učinilo njih 78,3%. Istraživanje pokazalo da postoji korelacija između religioznosti i političkih orijentacija i religioznosti i nacionalnog identiteta i da ona snažnije jača u protekloj deceniji nego deceniju ranije.
Istraživanja pokazuje da dolazi do jačanja veze između religioznosti i desne političke orijentacije, što znači da osobe koje su više religiozne ili kojima je religija važna u životu, postoji veća vjerojatnost da će biti smješteni desno na skali političkog opredjeljenja.
Da bi se istražilo vezu religije i nacionalne identifikacije, u istraživanju su postavljena pitanja koja mjere nacionalnu identifikaciju. Poput ponosan sam što sam hrvatski građanin, važno je živjeti u skladu sa hrvatskom kulturom i važno je biti rođen u Hrvatskoj, pojašnjava profesor Zrinčak.
Istraživanje isto tako pokazalo da dolazi do jačanja veze između religioznosti i nacionalne identifikacije. Dakle, ponovno sva pitanja kojima mjerimo religioznost, imamo jednu skalu pitanja koje mjerimo religioznost, je statistički značajno povezana sa stavom nacionalnog ponosa i važnosti nacionalne identifikacije. Što govori da općenito na neki način dolazi do jačanja političko-identitetske uloge religije u hrvatskom društvu.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Podsjećamo još jednom na vesti dana. Predsjednica vlade u Moskvi potpisuje sporazum o slobodnoj trgovini između Srbije i Evroazijske ekonomske unije. Lideri Zapadnog Balkana na radnoj večeri s Mogherini sljedeće nedelje saopšteno u Briselu potvrđen dolazak predsjednika Srbije i Kosova. Ministarstvo pravosuđa Sjedinjenih Država preinačilo provjeru izveštaja o mešanju Rusije u izbore u Sjedinjenim Državama u krivičnu istragu. Vreme i sutra sunčano i toplo s temperaturom do 24 stepena. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.